Зюгре Ісламова, Әбием сандығы, Порша, Дания Нурулина уқи. Күк езі шалт аяз. Емлі жәй күннәрінің бірсінді мені әбием өз янына шақырып алды да, «Кызым, әйді, сандықтағы әйбірлеріні жилләтіп алыйық әлі. Бүгін күні дә бик матур», дейді. Қолайны шүкіп, сырлап ішленген сандық верандыда тұра. Ол бір вақытта да юзаққа бекле болмаса да, біз аны ашып құрарға ярамағанлығын білебіз. Әгер де енді әбей аны өзі ашқан вақытына тұры келсек, сандық ішіндегі байлықны қараудан баш тартмейбіз. Бұй yolu да ризалығымны білдіріп, кішкіне ғана бойлы, қоқша гәуделі әбием артыннан ердім. Міне ол сақлық білән генә сандықның қапқашын ашты. Гүйе анда пыт-пыт алтын сақлана. Аннары көз қарашы білән генә әйберләренең орнынан көшкәнме, юқмы икәнлеген қарады. Ул арада минем борынга хушис, болындағы аллы күлі шешәкләр исін хәтерләткән сабан исе килеп бәрелді. Мин инде ул сабынның ни өчен сандыққа салынғанын білсәм дә, тағын сырысы итәм. Әби, кәгазендә кып-кызыл кайын җиләге сүрәте төшерелгән бу сабынны ник сандыгыңа салдың? Сабын исен кие яратмый, шуңа күрә, дип кыска гына җавап бирде. Аннары сандыгы янына шүгәләп утырды да, анда яткан төенчекләрен берәм-берәм алып, һәр кайсын сүтә башлады. Кызым, мин хәзер картайдым инде. Аллаһка шөкер, 9-нче дистәне ваклыйм. Тик шулай булса да, кеше яшәүдән бер вакытта да туймый. Ә бу якты дөньяга бер кем дә мәңгелеккә килми, балам. Шуңа күрә үзегездән соң яхшы гамәлләр генә калдырырга тырышыгыз. Яхшылык кылсак та, үзебез җаваплы. Нашарлык кылсак та, жазасын үзебез алашакбыз, дип тыныш кына сүз башлады. Аннары сандыкның иң өстендә яткан төенчекләрнең берсен алып, аның ишендәге ап-пак тукымага күрсәтеп, «Кызым, менә бу төенчектә кәфенлегем. Кеше үзе яшәгәндә үк кәфенлекне алдан әзерләп кую хәерлерәк санала», диде. «Минем аңа тотынасым да килми, куркам. Ул үлемне чакырып тора кебек. Эй, балам, кеше үлемнән куркырга түгел, киресенчә, аңа һәр чак әзер булырга тиеш. Кафенлектән дә шикләнергә кирәкми, балам. Әдәм баласы теге дөньяга киткәнче нинди изге гамәлләр эшләдем икән, дөрес яшимме, дип уйланырга тиеш. Әҗәлнең кайчан килере билгеле түгел. Үлеп киткәч, балам, якыннарың кафенлек эзләп кибеткә чыгып чапса, бик уңайсыз була. Бар әле, менә шулай икегә бөкләнгән урыныннан саклык белән генә элеп кер, дип аңлатты да ихатага чыгарып җибәрде. Мин керүгә әбием инде икенче төенчеген таратып, андагы яулыкларны барлап утыра иде. Үзең дөньядан киткәч, балам, яхшылык белән искә алырдай исемең, я яхшы балаң, я әдәм файдаланырлык эшең, ғилмен қалсын деген пиғамбарыбыз. Бу дөньяға мәңгілікке килгендей, артық мал да жиярға қошылмай, чөнки жиған малын бір кім де өзі белән алып китә алмай. Кеше мәрхум булгач, ана җирләр өчен бары тик 3 аршын җир җитә балам. Ә инде мәрхумнәргә дуа гына кирәк. Шуңа күрә мине искә алып садака бирегез. Дуа кылырсыз. Менә бу яулыкларны илеп кир диде әбием. Сөйләвеннән туктап. Мин тинчеккә төрелгән йомшак туқымалы, аллы килле чәчәкле кашемир яулыкларны алам да әбиемә борылып: "Әбием, бу яулыклар сине сакларга килгән кешеләргә таратыла, шулай бит" дип үземнең белгәнлегемне белдерергә тырышып сорыйм. "Әйе, кызым, нәкъ шулай. Үткән елларда сөйләгәнем хәтереңдә калган икән. Рәхмәт, яугры" дип мактап та ала. Мин ике кыйма арасына бәйләнгән бауга яулыкларны берәмләп иләм. Чәчәкләр, әше әрем, җиләк җимеш исенә ихатаны тутырып, сандык исе дә килеп кушылуга, күңелемдә әллә нинди уйлар туа. Әбиемә ярдәмләшеп йөрүемнән рәхәтлек тапсам да, күңелем белән аны кайчан да булса югалтачагымны аңлыйм һәм бар булмышымны курку хисе биләп ала. Мин ул бөек уйлардан кашарга теләгәндәй йөгерә атлый тагын иә кереп китәм. Кызым, менә бу күлмәклек туқымалар мине юварга керүчеләргә бирелә. Хатын-кыз мәйете булса, күлмәклек. Ә инде ир кеше булса, ирләр күлмәге таратыла. Бар, боларын да элеп кер дип, ул мине тагын чыгарып җибәрә. Кызым, гомерләр бик тиз үтә икән шул. Минем күңелдә әтиәне куйнында үткән балаша хатирәләре әле булса саклана. Алар шулай якты булганга күрә хатер сандыгыннан төшеп калмый балам. Вакыт дәрьясында юалмый да инде дип кагаз тартманы аша әбием. Монда аның яш язуы, паспорты, соргайып беткән яшел төсе уңган, инде кирәге калмаган заем акчалары, шулпылар, берничә медале ята. Мин патша замандагы көмеш акчалардан тишеп эшләнгән шулпыларны кулыма алып, аларны әйләндереп-әйләндереп карыйм, язуларын укыйм һәм күңелем белән әбиемнең яш, чибәр, ысын тылымлы шахын күз алдыма китерәм. Эй, бу шулпыларны ул ачлыктан җафаланган шагында да, өстенә кияр әйбер булмаганда да, сатмаган, ризыкка алмаштырмаган әбиемнең шулпылары яшьлеге хатирәсе итеп сакланган яткәрләре. Кагаз тартмадагы документларның язуларын укыйм да медальләрне сыпырып куям. Әбием аларны җиңү көненә багышланган җыелыш концертларга тагып бара. Безнең чырдагыларның яшьлеге сугыш ачысы белән бәйле шул балам. Ул елларда без күргәнне Сізге яшларға көрірге язмасын. Күнні түнге ялғап, колхозда ішлеуге қорамастан, ош, яланғаш болдық балам. Ол елларда ерләрібіз соғыш яланында ятып қалса, тылдағы халық ашлықтан қырылды дегеш, әбейім біраз тынып қалды. Аның қолында фото еді. Қызыл армейцларының ұшлы башлығын, шинелін киген, шибәр юз чалымларында сезілер-сезілмәс кіне йылмаю шатқысы көрінген фотода 25 яшлардагы қарт әттейім сүрәтті. Бу аңардан қалған бірден бір істәлік. Ғиният ауылдағы ең шибәр оңған егіт еді шул. Қошып еші башлағашта фин соғышына алдылар. Аннан қайтып тыныш илде біраз яшәгәш, бейік ватан соғышы башланды балам. Аны соғышқа затқанда әтіңе бір яшкіне толған еді шул. Мен ирімні ғымар бойына күттім. Хабарсыз юғалды деген қағаз келіп тә есен қайтқанлар болды. Тек менім ғиниятым гіне қайтмады шул. Енді қайтмаста. Есен болса, ішікті қайтырға тұрышыр еді. Дейді де, сүретіні сыйпап алғаш, өзінің ер шағында түшкен фотосы янына қойып, кері сандыққа салды. Әйді қызым, шаққына отырып тұрайық та, ішімізді тәмамларбыз дейді. Аннары әбейім башындағы яулығын салып, аны яңадан моторлап бәйләп қойып, сөзін дәвам етті. Әй, балам, мен яшәген дәуірдә дине юққа шығарға тырыштылар. Шуның арқасында күпләр күңіліндәгі иманын юғалтты. Ин қорқынышы мәнә шул. Дин ол ішкі яқтан нықлық талап ете. Аллаһның барлығына, бірлігіне шын күңілден шанып яшәргә кирәк балам. Қызым, мен үйрәткәнше тәһәрәтләнеп, белгән дұғаларыңны оқы, яме? Кияугә шыққаш, үз балаларыңа да Аллаһның барлығын, бірлігін аңлатырсың, яме? Кешеләргә рәхмәт сүзен кызганма балам. Шын күңелдән әйтелгән бер рәхмәт сүзе мәң бәләдән саклар диләр. Менә бүген ниңә ярдәм итүендә үзеңә савап булып язылсын. Эшләвең минем өчен булса, ирәнүең үзең өчен балам. Шығарып белгән әйберләрне қояш нұрлары оңдырып бітіргенше, кері сандыққа салып қойық. Бар, қызым, бар, деп, ауыр ішлерден қытыршыланған, қан тамырлары бұртып тұрған қолы білән, арқамнан сүйіп алды. Ихата ортасына созылған жіпті, әбейімнің өлімтікке әзірленген әйбірләрі арасында, аның яратып киген күлмәкләре де, жәйгі жылы жилді жилфір дейді. Мен күкке қорадым да, әбейім білен ұзын ұзақ йыллар шул сандығын біргәләп ақтарып, жиллетіп, арқамнан аның жылы қоллары білен сүйуін тілеп, Аллахқа ялбардым.